Hello.
Hello. Boleh ke?
Tadi ada call saya ke?
Ya, saya ada call. Saya dari gerai motor. Saya nak buat pesanan. Boleh?
Boleh.
Okay. Boleh saya tahu hubungan puan dengan Encik Muhammad Faris bin Fazil?
Tu suami saya.
Okay. Jadi ini nombor puan Anis Wahidah ke?
Ayah.
Okay. Jadi boleh saya tahu alamat rumah puan tentang sini?
Alamat.
Ya, betul.
A10.
Sepuluh.
Kedalai Muda tujuh dua
Kedalai
satu
Muda. Okey.
72120 Bandar Seri Jempol Negeri Sembilan.
Banyak sejuta pun lebih sini. Okey, baik itu saja. Terima kasih.
Okey, sama-sama. Eh, jom, 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 jom.